Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україна і Росія тісніше співпрацюватимуть у газовій сфері.
Керівник «Нафтогазу» Євген Бакулін сказав лише, що українська сторона має низку пропозицій. Поки вони не ухвалені, ми їх не коментуємо.
Чи спроможний Євросоюз посилити вплив на Південному Кавказі?
The South Caucasus is not only a region in the immediate neighborhood of the Union.
Південний Кавказ – це не лише близький сусід Європейського Союзу та спільні кордони з Румунією та Болгарією. Це ще й надзвичайно важливий регіон з політичної, економічної та безпекової точок зору.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Українська влада не має наміру передавати Росії свою газотранспортну систему. Про це міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив у парламенті. Він запевнив, переговори про об'єднання ГТС двох країн не ведуться. Йдеться лише про ефективне використання української газотранспортної системи. Відповідаючи на запитання про демаркацію сухопутного кордону з Росією, Грищенко заявив, що Київ домагається від Росії визнання колишнього адміністративного кордону у Керченській протоці.
Укладення цієї угоди жодним чином не пов'язане з переговорним процесом з розмежування, тобто делімітації Азовського та Чорного морів і Керченської протоки з Російською Федерацією. Українська сторона домагається визнання Росією колишнього міжреспубліканського адміністративного кордону в Керченській протоці, як існуючий на сьогодні українсько-російський державний кордон.
Керівник МЗС України. В Тбілісі відбувся мітинг опозиції з вимогою звільнити політв'язнів, повідомив кореспондент Радіо Свобода. За інформацією, біля приміщення Грузії, біля приміщення Верховної парламенту Грузії зібрались близько 2000 осіб. Після мітингу опозиціонери відправилися до приміщення Верховного суду. Прем'єр-міністр Косова вітав намір НАТО зменшити присутність військ на Балканах як свідчення зміцнення безпеки в регіоні. Хашим Тачі, який перебуває з візитом у Туреччині, також висловив сподівання, що Міжнародний суд у Гаазі підтримує цього літа декларацію про незалежність Косова. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який відвідує сьогодні Косово, повідомив, що контингент НАТО в січні вже був скорочений до 10 тисяч військовиків з 15. Глава НАТО заявив, що найближчим часом у Косові можуть залишитися близько 6 тисяч військовиків. Сполучені Штати заявили, що потоплення південно-корейського корабля північно-корейською торпедою – це неспровокований і незаконний акт, який безумовно матиме наслідки. Державний секретар Гіларі Клінтон заявила, що фактів того, що це зробила Північна Корея, є більш ніж достатньо. І далі Клінтон.
Торпеда, яка потопила Чхонан і спричинила загибель 46 південнокорейських моряків, була випущена з північно-корейського підводного човна. І Сполучені Штати суворо засуджують цей акт агресії.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Північна Корея заперечила свою причетність до інциденту. Тимчасовий уряд Киргизстану оприлюднив сьогодні остаточний текст проекту Конституції країни, який, за повідомленням, уже пройшов всенародне обговорення і був також обговорений на Конституційній нараді. У цій редакції збережене визначення Киргизстану як світської держави. Так само залишається нинішня норма, що російська мова в країні є офіційною, а киргизька – державною. Натомість Киргизстан має стати парламентською республікою, а повноваження президента пропонується обмежити. Ізраїльські солдати застрелили двох озброєних палестинців, які перетнули кордон смуги Газа. Представник Міністерства оборони Ізраїлю повідомила, що порушення кордону відбулося в районі поселення Нірим. У смузі Гази ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент. Радикальне угруповання Хамас, яке утримує владу в Газі, раніше неодноразово закликало бойовиків утримуватися від рейдів на ізраїльську територію. І останнє повідомлення. Учені Сполучених Штатів повідомили, що успішно створили першу в світі живу клітину зі штучною ДНК. За повідомленням журналу Science, дослідники спроєктували цю ДНК, що містить генетичний код клітини, на комп'ютері, а потім синтезували її хімічно, після чого трансплантували цю штучно створену ДНК до клітини-носія. Створена таким чином бактерія зі штучним генетичним кодом почала розмножуватися так само, як і природні одноклітинні організми. Критики попереджають, що цю технологію можна використати і для створення біологічної зброї. Пані Людмило.
Дякую. Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. ефірі «Європейська свобода». Україна вперше взяла участь у форумі «Енергетичний діалог Європейського Союзу та Росії», що відбувся в Берліні. Керівник «Нафтогазу», голова Українського газового союзу Євген Бакулін та глава Російського газового товариства Валерій Язів домовилися в Берліні про співпрацю в газовій сфері. Конкретний зміст домовленостей, однак, не розголошується, розповідає Ярослав Кандиба.
Сторони поки що не стали докладно пояснювати, наскільки тісною може бути українсько-російська співпраця у газовій сфері. Домовленості передбачають спільні експертні дослідження, допомогу господарюючим суб'єктам у налагодженні зв'язку, підготовку фахівців, зауважив глава Російського газового товариства Валерій Язів. За його словами, подібні домовленості вже існують між Росією та Єврогазом. Водночас глава Російського газового товариства повідомив.
Вже в іюні намічено совіщання експертів російсько-українських.
На червень заплановано зустріч експертів з питань наміченої співпраці і можливого обміну активами між «Газпромом» і «Нафтогазом».
Можливо, обмін активами між «Газпромом» і «Нафтогазом».
Нічого конкретного про співпрацю в газовій сфері не став говорити і керівник «Нафтогазу» Євген Бакулін. Він сказав лише, що українська сторона має низку пропозицій. «Поки вони не ухвалені, ми їх не коментуємо», – сказав Бакулін. У питанні транзиту газу керівник «Нафтогазу» виступив за тристоронню співпрацю між Україною, Росією та Європейським Союзом. На його думку, на тристоронньому рівні можна вирішити і питання модернізації української газотранспортної системи. Бакулін пояснив, тут треба мати чітке розуміння того, які обсяги газу експортуватимуться, щоб забезпечити надійне постачання газу до Європейського Союзу. Керівник «Нафтогазу» вважає цілком реальним збільшення обсягів прокачування російського газу через територію України.
Газотранспортна система України має резерв в увеличенні об'ємів транзиту російського газу в Європу.
Газотранспортна система має резерв для збільшення транзиту російського газу в Європу. І при модернізації газотранспортної системи ми тим самим збільшимо і екологічну складову, і енергетичну безпеку. Вважаємо, що цей напрямок може бути цілком конкурентоздатним у порівнянні з іншими напрямками в економічному плані. Заявив Бакулін. Що стосується фінансового питання модернізації, то тут, за словами Бакуліна, остаточну цифру можна буде назвати в процесі розробки техніко-економічного обґрунтування. Орієнтовно це в районі 3-4 мільярдів доларів, сказав керівник «Нафтогазу». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У зовнішній політиці Європейського Союзу країни Південного Кавказу посідають особливе місце, адже це перехрестя життєво важливих енергетичних шляхів співдружності, плюс широке поле іншого роду європейських інтересів. Тому парламент Європейського Союзу щойно закликав до рішучіших кроків Євросоюзу в співробітництві з Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Зокрема, у вирішенні заморожених конфліктів в регіоні. Водночас європейці усвідомлюють, що слід зробити все можливе, аби лідери цих країн взялися за реформи. Задачі надто складні для кожної зі сторін. Детальніше повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Геополітичне розташування між Росією, Туреччиною та Іраном надає державам Південного Кавказу особливого значення з точки зору безпеки та перехрестя важливих торговельних і енергетичних шляхів. Доповідач з питань цього регіону, євродепутат від Болгарії Євген Кирилов, постійно наголошує на численних інтересах Євросоюзу на Південному Кавказі.
Південний Кавказ – це не лише близький сусід Європейського Союзу та спільні кордони з Румунією та Болгарією. Це ще й надзвичайно важливий регіон з політичної, економічної та безпекової точок зору.
Парламентар переконаний, що тільки європейської стратегії так званої м'якої сили недостатньо. Для впливу на цей регіон потрібен ще й рішучий твердий підхід всієї дипломатії Євросоюзу. Проте, на думку європейських політичних експертів, цей заклик, відображений у щойно схваленій доповіді Європарламенту, швидш за все ніяк не вплине на політику Євросоюзу у регіоні. Країни Європейського блоку віддають перевагу веденню власної закордонної політики і переслідування власних інтересів. Тому амбіції установ співдружності щодо стратегії на півдні Кавказу безпорадно наштовхуються на незалежні дипломатії окремих держав ЄС. Підтвердженням цьому є й жалюгідні успіхи двох європейських політичних стратегій – політики сусідства і східного партнерства. Ідею європарламентарів внести зміни до цих існує існуючих програм співробітництва з сусідами, зокрема на Південному Кавказі, відкидає комісар з питань сусідства та розширення Штефан Філе. Він каже, що наразі Єврокомісія проводить консультації на цю тему з країнами-членами. З огляду на донині зібрану інформацію, наступного року грошовий пакет, розрахований на європейську політику сусідства, може навіть скоротитися. Тим часом Європа продовжує переговори щодо асоціації з Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Виключаючи політичне приєднання цих держав до ЄС, ці кроки, проте, можуть призвести до створення зон вільної торгівлі та безвізового режиму з Євросоюзом. Але умови Брюсселя залишаються незмінними. Уряди цих трьох держав-партнерів повинні впроваджувати необхідні реформи. The commitment of our South Caucasus
partners to approximation with Europe. Бажання наших південно-кавказьких партнерів наблизитися до Європи можливо реалізувати тільки встановивши демократію, ринкову економіку та політичну стабільність на місцях. Тому я закликаю Вірменію, Азербайджан та Грузію рухатися в бік сучасного, змістовного, плюралістичного, демократичного та процвітаючого суспільства, що живе у мирі з сусідами. Democratic and prosperous society
at peace with their neighbors. Каже єврокомісар. Саме щодо останнього, тобто залагодження замороженого конфлікту в Нагорному Карабаху, парламентар Євген Кирилов закликає Європу зайняти активнішу позицію. There is a need for the Union to lead the international
efforts for rehabilitation and reconstruction in this conflict area. Євросоюз повинен очолити міжнародні зусилля для реабілітації та реконструкції цього регіону, залучивши його мешканців до спільних проєктів, програм та спілкування. До того ж, до регіону треба надіслати місію для пошуків можливих політичних рішень.
Каже депутат. Водночас його колеги з різних політичних груп парламенту Євросоюзу наполягли на тому, аби у доповіді називати відокремлені від Грузії Південну Осетію та Абхазію територіями де-факто окупованими Російською Федерацією. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Німецькі рятувальники провели у Харкові майстер-клас.
Німецьких колег харківські рятівники зустріли демонстрацією навичок з порятунку людей із зруйнованого будинку та автобусу, що перекинувся, показали техніку розмінування боєприпасів та провели навчання з ліквідації аварії на трубопроводі, що пролягає глибоко під водою.
Сандро Боттічеллі, соціалізм по-корейському та музей на ніч на історичному автомобілі в огляді культурних подій у Європі.
В Mladé Boleslavi se koná letos i šestý ročník muzejní noci. V průběhu celého vlastně dne nebo večera bude zpřístupněno několik objektů.
I završíme Evropskou svobodu mandřívkou do latvijského Tukumsu.
Вимощені бруківки, старовинні вулички Тукумсу, дерев'яні будинки з кованими дверми та ажурними балконами, затишні невеличкі майданчики та уквітчені сквери, ніби спеціально створені для приємних прогулянок.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових видань попереджають, що Україна, завдяки діям президента Януковича в російському напрямку, жертвує частиною свого суверенітету і мотивує це роллю боржника перед Москвою. Приклад України показує, як, користуючись перевагою ситуації і вживаючи тактику тиску із застосуванням політичних, енергетичних і навіть військових важелів, Росія відновлює свою сферу впливу. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Американська Christian Science Monitor попереджає, що Росія досягає успіхів на теренах України, Киргизстану, Грузії і створює тут свою сферу впливу на сусідів. За новою риторикою Кремля про світову безпеку, відкриті двері, партнерство ховається старе мислення, в якому й надалі панує блокове мислення, а з нього логічно витікають практичні дії. Однією з жертв цих дій є Україна. У політиці добросусідства немає нічого поганого. Запрошувати друзів погратися у ваш двір – Це абсолютно нормально. Якщо вони можуть піти додому, коли забажають. Якщо це справжнє запрошення, а не залякування і не примус, резюмує американське видання. Оглядач Ендрю Уілсон зазначає у статті в New York Times, що надмірне зближення Януковича з Росією може врятувати хіба що бізнеси Фірташа і Ахметова, які споживають майже половину російського газу і є головними спонсорами нового президента. Але більшій частині України таке зближення з Москвою не допоможе, і Україна мусить скоро знову звернутися до західного стола. Та Захід, на думку Уілсона, вже багато чому навчився від минулого року і мав би навертати Україну до реформування газового сектору. Хоча корупція стоїть на заваді у Києві і в цьому. Але найгірше, що може бути, як наголошує Уілсон, Янукович може рахує, що Сполучені Штати і Європа дуже заклопотані своїми справами та не мають часу на Східну Європу. То чому тоді не погратися в регіоналізацію та не допомогти Росії в консолідації її регіону? На думку оглядача New York Times, якщо це саме так, то цього разу досягнути, щоб український маятник знову поринув на Захід, буде набагато складніше. Польська Речь Посполіта публікує висловлювання голови Комітету у закордонних справах Верховної Ради України, члена фракції БЮТ Олега Білоруса, котрий вважає, що Медведєв та Янукович уклали в Києві таємну угоду про нібито майбутнє входження Придністров'я до складу України, а у відповідь Київ має сприяти зміцненню позиції Росії в Молдові. Тут же польська газета наводить думки молдовських та російських експертів, котрі вважають таку таємну угоду маловірогідною. Так, молдавський експерт Аркадій Барбароз'є наголошує, що у Придністров'ї більша частина громадян мають молдавські паспорти, і Україна з Росією до сьогодні офіційно визнавали цілісність Молдови. А російський експерт, редактор нової газети Андрій Сафонов, наголошує, що Росія зовсім не зацікавлена віддавати Придністров'я Україні. Москва вважає, що має шанс тримати під контролем цілу Молдову, бо у Кремлі розраховують на перемогу незабаром на виборах у Кишиневі проросійських сил. Такими були деякі теми світових газет у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Майстер-клас із надання першої медичної допомоги для харківських рятувальників провели їхні колеги з Німеччини. Минулого року харків'яни проходили стажування в пожежно-рятувальній школі міста Хейроцберг. Цього разу вирішили прийняти гостей у себе. Німцям показали, як рятують людей в Україні. Гості, в свою чергу, поділилися останніми здобутками в системі європейської реанімації. З Харкова передає Юлія Журавльова.
Прибувши до Харкова, іноземні гості одразу ж попрямували на полігон, де проводять навчання курсанти університету цивільного захисту. Німецьких колег харківські рятівники зустріли демонстрацією навичок з порятунку людей із зруйнованого будинку та автобусу, що перекинувся, показали техніку розмінування боєприпасів, чим здивували німців, бо в їхній країні цим займається лише поліція, та провели навчання з ліквідації аварії на трубопроводі, що пролягає глибоко під водою. Це як лагодити північний потік, жартома пояснював колегам з Німеччини перший проректор університету Олег Назаренко. Із завданням накласти пластир на трубу під водою курсанти впоралися за лічені хвилини.
Підняти водолазу на поверхність.
11 курсантів Харківського університету минулого року проходили стажування в пожежно-рятувальній школі міста Хейроцберг. Техніку надання екстреної допомоги відпрацьовували разом із німецькими рятівниками і встигли відчути різницю у ставленні до роботи, розповідає курсант 5-го курсу Олександр Мовчан.
У нас в Україні таке ж недостатнє фінансування, більше ставку ставлять на людський фактор. В Німеччині, наприклад, більше ставлять ставку на техніку. У них ніхто не буде ризикувати життям, і поки не впевнився, що це буде 100% для них безпечно. У нас, так як відсутня є матеріальна база, то люди працюють на своєму ентузіазмі.
Дорога спецтехніка є в кожному німецькому селі, погоджується куратор стажування харківських курсантів Манфред Рюмланд. Для населених пунктів її закуповують в залежності від місця.
Наприклад, ті села, які розташовані неподалік автобанів, мають іншу техніку, аніж ті, де займаються сільським господарством. Або інша техніка там, де багато високих будівель. І вся техніка, що там є, звісно, дуже недешева.
Після показових навчань господарів майстер-клас з надання першої медичної допомоги провели і гості. Кардіолог Крістіан Котте розповів про нове в системі системі європейської реанімації та поспівчував харківським пожежникам через відсутність у їхніх машинах електрошокерів.
Und man muss so sagen, die meisten Opfer haben einen am Kammerflimmern, einen schnellen Herzrhythmus.
Електрошок в Україні використовують лише професійні медики. В Німеччині та інших європейських країнах такі прилади є у кожній пожежній машині. Ним користуються Червоний Хрест, карети швидкої допомоги та рятувальні гелікоптери.
90% пожежників у Німеччині – добровольці, які за роботу не отримують ані євро і вивчають техніку порятунку на державних курсах. Решта 10% – професійні пожежники із зарплатою 2000 євро і підвищеною пенсією. Подати заяву на вступ до школи рятівників або мати офіційне звання може лише людина, яка вже має технічну або ремісничу освіту, наприклад, електрика або теслі. Особлива відмінність німецьких рятівників, зізнається Манфред Трюмланд, стали фінансування. Попри будь-які економічні негаразди, бюджет рятувальних служб завжди стабільний. Їхні українські колеги, хоч і працюють за значно менші гроші, зарплата бійця МНС в середньому 2000 гривень, за професійним рівнем ні в чому не поступаються німцям, каже перший проректор Харківського університету цивільного захисту Олег Назаров. Єдине, чого бракує – сучасної техніки. Нею німецькі рятівники колегам пообіцяли допомогти. Можливо, вже незабаром харківські МНСники отримають подарунок у вигляді новенького пожежного автомобіля. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Цього року багатокультурних подій у Європі прикрашає ім'я ренесансного майстра Сандро Боттічеллі. Саме на травневі дні припадає дата смерті митця, життя якого пов'язане з Флоренцією. Також Відень підготував цікаву виставку «Соціалістичний реалізм по-корейському». Акція, яка привертає увагу не лише фахівців. А в Чехії традицію травневих музейних ночей завершує унікальний музей історії автомобіля. Оксана Пеленська докладніше.
Сандро Боттічеллі – геніальний, надзвичайний, фантастичний ряд епітетів. Можна продовжити, але найкращий шлях, як знайти найпритаманніший, побачити самому твори великого флорентійця. Цього року кілька музеїв в Європі підготували до ювілею митця виставки, але головна адреса – рідна Флоренція, де виставлені «Народження Венери» і «Весна». Взагалі митця звали Лісандро Ді Маріано Ді Ванні Філіпепі. Сандро – ім'я старшого брата, якого за округлі форми прозвали Бочечкою Боттічеллі. Перше з мистецтвом Сандро зустрівся в майстерні ювеліра, саме звідси походить його увага до деталей, а в цілому до біографії Боттічеллі вписалась низка відомих осіб відродження, прославлені художники Філіппо Ліппі і Вероккіо, в яких навчався, приятелі родини Америго Веспуччі, який відкрив Америку, та насамперед Лоренцо і Джуліано Медічі, які стали його меценатами. В мистецтві Сандро не був ні завойовником, ні бійцем. Він лише тонко відчував гармонію і розумів цінність гуманних ідей свого часу. На цій основі він створює свій світ краси і гармонії, відкриває першим для нас красу людського тіла. Його Венера, яка народжується з мушлі, є знаком своєї доби, часу досконалості і духовності. Прекрасну декорацію для розуміння творчості Боттічеллі творить ренесансна архітектура Флоренції. А Віденський музей декоративного мистецтва підготував першу в своїй історії виставку мистецтва комуністичної Кореї «Квіти для Кім Ір Сена». Тривалі і непрості переговори з Пхеньяном принесли успіх. На виставці можна побачити понад 100 малярських творів і плакатів, на яких зображені трудящі Корейської Народно-Демократичної Республіки за роботою на тракторі, в полі, за верстаком, всі в стилі соціалістичного реалізму. Родзинкою виставки є 16 монументальних полотен, на яких зображений Кім Ір Сен. Контроверсійна виставка викликає подив, критику, нерозуміння. Але більшість відвідувачів погоджується в одному – побачити корейський соцреалізм у серці Європи – це справді явище небуденне. А в Чехії травневу традицію музейних ночей цієї суботи завершує музей історії автомобілів у місті Млада Болеслав, який є батьківщиною Шкоди Авто. Тільки 4 автозаводи у світі можуть похвалитись, що жодного дня за свою понад столітню історію не перервали виробництво. Чеська Шкода Авто – один з них. В музеї Шкоди експонуються історичні автомобілі і деталі до них – сидіння, покриті шкірою, дзеркальця і попільнички, скляні вази для квітів, які замовляли особливо вибагливі автомобілі. автолюбителі. Але родзинка музейної ночі – прогулянка на історичному авті, вважає працівниця музею Бланка Дірова.
Největším таким магнетом про навštěvníky jsou projížďky veterány, centra pomladé Boleslavy a...
Найбільшим магнітом для відвідувачів є прогулянка старим центром міста Млада Болеслав, на ветеранах, старих автах, а також огляд самого заводу уночі. Цього року їздять «Шкода 860» і «Шкода Супер». Це закриті великі автомобілі класу люкс, усі до воєнного виробництва.
Його більші люксусні авто. Передвалична вироба.
Ніч в музеї історії чеської «Шкоди» супроводжує музична рок-група. Можна також переглянути документальні фільми з історії заводу. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А тих, хто з різних причин не зможуть потрапити до згаданих музеїв, запрошуємо відвідати латвійське містечко Тукумс. Вимощені бруківкою старовинні вулички цього міста, дерев'яні будиночки з кованими дверима та ажурними балконами, невеличкі майданчики та таквічені сквери, ніби створені для приємних прогулянок. На одну з таких нас запрошує латвійська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Керівник інформаційного туристичного центру Тукумсу Інгріда Смушкова радить починати екскурсію Тукумсом з центру міста, з Майдану Свободи. Потім слід відвідати Дурбинський замок, один з цікавих замків класицизму Курземе, а також побувати на вежі Пілсторніс, яка є фрагментом однієї з давніших будівель Тукумсу – замку Лівонського ордену. Зараз тут знаходиться музей історії міста, відвідавши який, можна довідатися про його життя з 12 століття до наших днів. Дорослі дізнаються цікаву історичну інформацію, а дітям сподобаються сценки історії Тукумсу та ляльки в історичних костюмах. Щоб побачити місто з висоти пташинного польоту, слід піднятися на 20-метрову оглядову вежу лютеранської церкви Святої Троїці. Весною Тукумс поринає у білих заметах квітів фруктових дерев, а влітку місто нагадує великий трояндовий квітник. Троянди ростуть у кожному дворі, на галявинах, пейзажних парках. Але найдивовижніше видовище представляє собою Тукумс у перебігу свята троянд. На одному з таких свят був створений вінок з троянд діаметром 2,5 метра, розповідає директор будинку культури Тукумсу Даце Лебеда.
Šajā vainagā Tukuma iedzīvotājiem pilsētas viesi nesa rozes un dāvinā ievijot.
Для цього вінка мешканці Тукумсу та гості міста принесли 4 тисячі троянд. Вінок вийшов дуже гарним. Приказка до Тукумсу за красою виправдала себе. Загальна вага вінку разом з каркасом склала 700 кілограм. А цього року в перебігу свята троянд 2-4 липня ми плануємо зробити ще більший вінок і заявити про це до Книги рекордів Гіннеса як про найбільший трояндовий вінок у світі.
Цього року до Тукумсу за красою планує приїхати багато гостей, щоб подивитися не тільки на найбільший у світі трояндовий вінок, але й помилуватися чудовими картинами з троянд. На гостей чекає багато інших трояндових сюрпризів.
Кури рожу святки, тури рожу парстейгум. Стундес гаромаскан, рожу дзіс.
У перебігу свята троянд завжди є приємні несподіванки. Єгодина пісень про троянди лунають тільки такі пісні. Єгодина мить троянди, коли у салонах ворожіння передбачають майбутнє на пелюстках троянд. У нас є вулиця Троянд, де продають тільки вироби на основі троянд. Трояндове масло, трояндове мило та інше. Але акцент має бути трояндовим. Є бал троянд, година танців троянд, година поезії про троянди. Це фантастично.
Продовжує Даце Лебеда. Шарм маленького міста і пагорбові околиці ваблять до Тукумсу не тільки квіткарів та художників, але й кінематографістів. Неподалік від Тукумсу знаходиться латвійське кіномистечко Сінавіла, де можна побачити декорації до фільмів, а якщо повезе, то й спостерігати за процесом створення фільму. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, Oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Європейську свободу дала від Мирони Турченко «На все добре».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс, вітаю вас. В Україні започаткували громадський рух «Стоп цензурі». Його ініціатори – журналісти та медійні громадські організації. Серед завдань руху – відстоювання свободи слова, запобігання встановленню цензури в Україні. Як наголошують організатори, рух «Стоп цензурі» є реакцією на низку подій, які дозволяють стверджувати про посилення тиску та спроби запровадити цензуру в українських мас-медіа. Верховна Рада припинила діяльність слідчої комісії, що розслідувала обставини Артеківської справи. Деякі депутати заслухали звіт глави комісії, депутата від КПУ Катерини Самойлик. За її словами, розслідування не виявило достатніх доказів вини Дмитра Полюховича та інших осіб, яких підозрювали у розбещенні неповнолітніх. Самойлик далі.
Щоб ми більше в політичну площину не переносили це питання, прошу вас прийняти звіт тимчасової слідчої комісії, припинити діяльність тимчасової слідчої комісії, а Генеральної прокуратурі України завершити цю справу, але для цього потрібна добра воля матері дітей.
Народний депутат Самойлик. Торік Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо розбещення дітей у дитячому центрі. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, зокрема, про те, що до цього причетні кілька народних депутатів. Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва до 17 серпня. Таким чином, скаргу адвокатів на рішення Хамовницького суду, де розглядається друга справа проти колишніх співвласників ЮКОСа, відхилили. Михайло Ходорковський проводив голодування, протестуючи проти цього рішення, оскільки нове законодавство забороняє застосування цього запобіжного заходу за деякими статтями про економічні злочини. Він зупинив голодування, коли стало відомо, що президент Росії Дмитро Медведєв поінформований про суть проблеми. Прем'єр-міністр Косова вітав намір НАТО зменшити присутність військ на Балканах як свідчення зміцнення безпеки в регіоні. Хашим Тачі, який перебуває з візитом у Туреччині, також висловив сподівання, що Міжнародний суд у Гаазі підтримує цього літа декларацію про незалежність Косова. Компанія British Petroleum відкидає звинувачення влади Сполучених Штатів в навмисному прихованні масштабів витоку нафти з аварійної свердловини у Мексиканській затоці. За попередніми даними, оголошеними після вибуху 20 квітня на буровій платформі, щодоби у води затоки потрапляло 5 тисяч барелів нафти. Вчора гречник компанії визнав, що обсяги нафти, які потрапляють у воду, можуть бути значно більшими. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у п'ятницю 21 травня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Міністр закордонних справ звітував перед парламентом, а яка ж реакція опозиції?
Нічого нового Грищенко не сказав. Я не дуже, до речі, був за, щоб його кликати на звіт, тому що було би дико почути від нього щось більше, ніж сказав Клюй.
Барак Обама із новою реформою фінансових ринків.
And the reform I signed will simply bring predictable, responsible, sensible rules into the marketplace.
Сьогодні мало би виповнитися 41 рік Георгію Гонгадзе. Чи буде поставлена крапка у цій справі? Почуємо вдову журналіста Мирославу і вашу думку.
Думаємо, що ні. Якщо закінчиться, то, мабуть, безрезультатно.
Ні, не закінчиться. Або закінчиться безрезультатно.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Укладені та заплановані до підписання українсько-російські угоди не призведуть до втрати Україною контролю над Керченською протокою та газотранспортною системою. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, виступаючи у парламенті. Опозиціонери, які ініціювали звіт міністра, кажуть, що не отримали нової інформації. Проте, в словах керівника зовнішньополітичного відомства, вони вловили позитивну тенденцію. За подіями у Верховній Раді спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заспокоїв опозицію.
Практичне завершення демаркації та укладення в подальшому договору про режим українсько-російського державного кордону забезпечить дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державного кордону України. Укладення цієї угоди жодним чином не пов'язано з переговорним процесом з розмежування, тобто делімітації Азовського та Чорного морів і Керченської протоки з Російською Федерацією.
За словами міністра, на переговорах щодо встановлення морської ділянки кордону у Києва та Москви різні позиції.
Позиція Російської Федерації полягає в тому, що кордону адміністративного по водним просторам за часів Радянського Союзу не проводилось. У нас є свої аргументи, ми наводимо картографічні матеріали.
Костянтин Грищенко також запевнив, що українська влада не збирається передавати газотранспортну систему Росії.
Ніхто нічого нікому віддавати не збирається.
Відповідаючи на запитання, керівник зовнішньополітичного відомства зауважив, що Україні буде вигідно, якщо Росія представлятиме її інтереси у групі 8 і групі 20, бо самотужки Україна цього робити не може, стверджує Костянтин Грищенко. Разом з тим, міністр визнав, що в кількох українських об'єднань у Росії виникли труднощі.
Ми не можемо втручатись у внутрішні процеси української громади в Російській Федерації.
Представники коаліції стабільності та реформ залишилися наданою міністром інформацією задоволені, як і здобутками у відносинах з Росією, каже заступник голови фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Я вважаю, що за 19 років, коли підписується врешті-решт угода про демаркування кордону, то це є серйозне досягнення. Бо країна, як би там її діячі не танцювали в вишиванках чи в шароварах, коли в неї немає демаркованого кордону, це не суверенна країна. Те, що відбулося це підписання, це однозначний позитив.
Натомість депутат Б'ютівець Андрій Шкіль зазначив, що міністр не сказав нічого нового.
Коли йдеться про протоку, то там що він сказав, що не зміниться кордон?
Ні.
Він сказав, що юрисдикція України не зміниться на протоку. Це дві величезні різниці, тому що кордон може пройти по одній частині протоки, і тоді вона буде в спільній експлуатації, як хоче Росія. Тому нічого нового Грищенко не сказав. Я не дуже, до речі, був за, щоб його кликати на звіт, тому що було б дико почути від нього щось більше, ніж сказав Кліві.
Схожої думки дотримується і депутат нашого українець Руслан Князевич.
Відверто кажучи, ми почули те, що офіційно вже звучало.
За словами представників фракції Beauty Nuns, Костянтин Грищенко не переконав їх у рівноправності та взаємовигоді українсько-російських домовленостей. Проте опозиціонери задоволені загальною тенденцією, підтвердження якої знайшли в словах міністра. Після харківських угод, на які так гостро відреагувала опозиція, влада стала у відносинах з Москвою значно обережнішою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Сенат, Верхня палата Американського конгресу, більшістю голосів ухвалив законопроект, що передбачає впровадження нових регулюючих механізмів для фінансових ринків США. Цю реформу пропонував президент Барак Обама, отож нинішнє голосування вважають значною перемогою Білого Дому, котрому вдалося подолати тривалий опір критиків нового законодавства. Обама заявив репортерам у Вашингтоні. Because of financial reform, the American
people will never again be. Тепер, завдяки фінансовій реформі, ніхто не пропонуватиме американському народові розплачуватися за помилки Уолл-стріту. Відтак платники податків не рятуватимуть власними грошима банкрутуючі банки. Крапка.
Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерай, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Я вітаю вас, Юрій, і відразу запитання, що означає закон про нову реформу і яка причина його появи?
Ну, необхідність реформи пояснюють занепадом фінансових ринків 2007-2009 років, що спричинило економічну кризу, найглибшу від часів Великої депресії 30-х років минулого століття. Ще в грудні минулого року Палата представників ухвалила свій варіант законопроекту. Нині, після багатомісячних дебатів, Сенат теж проголосував «за». Тепер мають виробити остаточний пакет заходів і відправити вже на підпис президентові. Вважають, що це буде у червні. Обама підкреслив, що новий закон посилить відповідальність фінансових фірм, але це не перешкодить вільному ринкові. Реформа, яку я підпишу, не позбавить вільний ринок його сили. Вона просто впроваджує передбачувані, відповідальні, розумні правила у вільний ринок. Якщо модель вашого бізнесу чесна, якщо вона не ґрунтується на обдурюванні клієнтів і на обході закону, то вам нема причин боятися цього законодавства. Сказав президент у розмові з журналістами Людмила.
Юрію, а чи нові правила запобігатимуть потенційному банкрутству так званих титанів Уолл-стріту, найбільших брокерських фірм, як це було позаторік? Ми повідомляли про це з компанією Lehman Brothers.
Ні, реформа цього не передбачає. І президент Обама у своїх пропозиціях спеціально і окремо наголошував на принципах обмеженого і зваженого контролю. Якщо велика фінансова інституція коли-небудь зазнає краху, то на цей випадок ми посідатимемо інструменти для впорядкованого виходу її з бізнесу, без того, щоб ставити під удар ширшу економіку. Існуватимуть нові правила, які не дозволятимуть фінансовим інституціям ставати настільки великими, що їм не можна буде дозволити збанкрутувати. Тим не менше, Уолл-стріт різко негативно реагував на рішення Сенату. В день голосування курс акцій на фондовій біржі в Нью-Йорку знизився на понад 3%, Людмила.
Дякую. Про реформу фінансових ринків у прямому ефірі «Свободи сьогодні» розповідав зі Сполучених Штатів Юрій Дулерайн. А ми знову повертаємося до України. Сьогодні журналістові Георгію Гонгадзе мало би виповнитися 41 рік. Майже 10 років тому засновник інтернет-видання «Українська правда» зник безвісті. Перед судом постали лише виконавці. Сьогодні ж низка журналістських організацій проводять акції протесту на захист свободи слова в Україні. Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава в інтерв'ю Радіо Свобода говорить про те, яким вона бачить стан свободи слова в Україні зараз.
Я думаю, на жаль, що на сьогодні стан свободи слова в Україні можна назвати поганим. Тобто існує певні формальні ознаки свободи, але реально журналісти відчувають на собі тиск. І про це говорять всі заяви, які були останнім часом. На жаль, за останні 5 років так званої своєрідної відлиги, часу Ющенка, не були закладені основи, головні основи свободи слова. І цю систему було легко змінити. Я думаю, що зараз те, що відбувається, ці намагання знову встановити цензуру, намагання встановити контроль над медіа, це якраз дуже печально, що відбувається.
Мирославе, чи вплине, на вашу думку, зміна влади в Україні на стан розслідування справи щодо вбивства вашого чоловіка Георгія?
Ну, відверто кажучи, надії у мене дуже мало на це, але ми будемо продовжувати намагатись робити все, що можливо було. Мало надій було завжди, всі ці 10 років насправді. Але все-таки вдалося щось зробити. І зараз головне завдання – це все-таки довести справу Пукача, затриманого минулого літа, до кінця. Я думаю, що вже до кінця цього року справа повинна бути передана до суду, це за законом. І ми почитаємо матеріали справи і побачимо насправді, які свідчення він давав. На жаль, зараз у нас немає жодного доступу до матеріалів справи. Ми не знаємо, які свідчення даються, ми не знаємо, які інші слідчі дії проводяться. Єдине, що я знаю, це те, що Державний департамент США і, зокрема, Федеральне бюро розслідувань погодилось на проведення міжнародної експертизи ДНК за участю Федерального бюро розслідувань. І ми очікуємо, що така експертиза буде зроблена найближчим часом. Більше, на жаль, ніякої інформації у нас, як потерпілих, немає.
Журналістка Мирослава Гонгадзе, вдова Георгія Гонгадзе, в прямому інтерв'ю для Радіо Свобода. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи буде закінчена ця справа і коли. Ось що почули ми у відповідь.
Думаємо, що ні. Якщо закінчиться, то, мабуть, безрезультатно. Ну, мабуть, ця тема просто дуже вже затерта, перетерта, і якби якогось результату вже навряд чи він буде. Бо ніхто, в принципі, цього не бажає.
Я думаю, ні. Я думаю, як звичайно, дипломатично з'їдуть з цієї теми.
Я не думаю об этом абсолютно.
Не знаю.
Ні, не закінчиться. Або закінчиться безрезультатно. Тому що вже все порішали. Ну, у нас отак от все, короче.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Понад 1100 пам'ятників Тарасові Шевченку у світі, а який же найкращий?
А який з них найкращий?
Той, який побудують.
Закінчується Каннський кінофестиваль. Як сприйняли фільм з України?
Російська еліта сприйняла цей фільм як вчинок, як діагноз і як попередження для нас всіх.
Про це і багато більше далі у передачі. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Криму місцеві активісти Всеукраїнської організації марксистів та антифашистської дії на знак солідарності з російськими шахтарями пікетували Генеральне консульство Росії в Сімферополі. 8 травня на шахті Распадська у місті Міжреченську на Кузбасі стався вибух, в результаті якого, за офіційними даними, загинули 66 шахтарів. Однак представники незалежних профспілок стверджують, що загинуло близько 150 осіб. Увечері 14 травня працівники шахт Міжреченська вийшли на акції протесту і перекрили залізничні колії. Вони вимагали підвищити зарплату, поліпшити умови праці і розслідувати причини вибуху. У відповідь на їхні дії влада застосувала силу, сльозогінний газ і гумові кулі. Сталися сутички, багато протестувальників отримали поранення і були затримані. Кримські нові ліві вирішили не залишатися осторонь і спробували передати російському президенту Дмитру Медведєву звернення на захист кузбаських шахтарів. Чи вдалося це зробити, зараз розпитаємо в нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому телефонному зв'язку. Отже, Володимиру, чи передали кримські ліві звернення російським дипломатам?
Доброго вечора. Зробити їм це не вдалося. До російського генконсульства в Сімферополі прийшло близько півсотні молодих марксистів, анархістів та антифашистів із Сімферополя і Севастополя, і вони планували передати через дипломатів звернення до Дмитра Медведєва. Однак працівник консульства, який вийшов до протестувальників, за словами одного з активістів лівих організацій Криму Михайла Соколенка, заявив, що консульство – це не головпоштамт, тож листів передавати не буде. Ліві активісти повідомили, що надіслали цього листа на офіційний сайт президента Росії. Учасники акції також залишили записи у книзі солідарності, яку потім переслали до російського посольства. А в самому консульстві відмовилися коментувати нинішню акцію протесту. Людмило?
Володимире, а з якими вимогами кримські нові ліві прийшли до Генерального консульства Росії?
Вони насамперед заявили, що прийшли висловити свою солідарність з російськими шахтарями. Разом з тим, у листі до представників російської влади вони також вимагають провести незалежне розслідування, призначити спостерігачів за його перебігом з-поміж шахтарів і публікувати дані цього розслідування, а також покращити умови роботи шахтарів, підвищити їм зарплати. Ліві активісти назвали неприйнятним застосування силових методів проти шахтарів, які протестували у Міждоріченську. Водночас вони висловили сподівання, що можливий успіх кузбаських гірників підштовхне до організованої боротьби за свої трудові права і їхніх колег в Україні, оскільки ситуація в вугледобувній галузі української економіки не краща, аніж в російській. Мовиться у прес-релізі організаторів пікету. Він, тобто пікет, до речі, пройшов під гаслами «Еліту Кремля на видобуток вугілля» і «Люди важливіші прибутків». Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо також те, що видатки на науку в Україні складають менше 0,5% ВВП. Це найменші гроші в державному бюджеті за останні десятиріччя і найнижчий показник серед всіх європейських держав. Про це кажуть в парламентському комітеті з питань науки і освіти. На який науково-технічний розвиток держави за такого фінансування можна сподіватися? І чим сьогодні може похвалитися українська наука? Досліджувала Надія Шерстюк.
Скорочення видатків на науку неодмінно потягне за собою згортання наукових розробок у сфері інноваційних технологій, стверджує голова парламентського комітету з питань науки та освіти Володимир Полохало. А це автоматично призведе до відтоку молодих науковців за кордон, а українська економіка і надалі залишатиметься сировинною.
Економічне зростання можливе сьогодні в світі лише на основі високотехнологічних виробництва, науково-міського виробництва. Інший шлях – продавати чорнозем, віддавати там якісь об'єкти стратегічні іншим державам.
Але із-за такого куцого бюджету українській науці є чим пишатися, зазначає віце-президент Національної академії наук України Антон Наумовець.
Технологія зварювання живих тканин – це революційна технологія, яка дозволяє при операціях не використовувати там нитки, зменшити втрати крові, швидше заживлення досягти. Зараз вона запатентована десь в десятках уже країн.
Коштів, які передбачені у нинішньому українському бюджеті на потреби науки, аж ніяк недостатньо для швидкого інноваційного розвитку держави. З цим погоджуються і у Міністерстві освіти та науки. Однак запорукою наукового прориву по-українськи є не лише фінансування, зазначає керівник департаменту науково-технічного розвитку Міністерства науки та освіти Віктор Свіженко.
Якщо невдала організація науки, то можна ще в 10 разів більше коштів мати, а толку не буде.
Урядовець наголошує, що майбутній комітет інноваційного розвитку дасть змогу підтримувати не всю науку загалом, як це було до сьогодні, а давати цільове стимулювання тим напрямкам досліджень, які здатні вирішувати ключові для країни проблеми. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Великому поетові і художнику Тарасові Шевченку в Україні і світі встановлено близько 1100 пам'ятників. Загалом це найбільша кількість монументів, встановлені одній особі, якщо не враховувати вождів тоталітарному режиму і невідомих солдатів. У Львові з нагоди 149-ї річниці перепоховання поета у Каневі, що відзначається завтра, випустили мапу-схему, на яку нанесли усі пам'ятники Кобзареві в Україні та світі. Бачила мапу Галина Терещук.
На мапі-схемі показані місця, де встановлені пам'ятники Тарасові Шевченку, перелічені музеї, подана коротка біографія поета і фотографії майже півсотні монументів – від села Шевченкового і до Аргентини, Канади, США, Грузії, словом, скрізь, де була українська громада. Найвищий у світі пам'ятник Шевченкові висотою 7 метрів стоїть у Ковелі, що на Волині. А ось найвище місце на землі, де є пам'ятник поетові – це на піку Шевченка у Кабардино-Балкарії – 4200 метрів над рівнем моря. Перше скульптурне зображення поета і художника було виготовлене у Санкт-Петербурзі рік після перепоховання, а перший пам'ятник встановили у Харкові у 1897-му. Мистецтвознавці оригінальним називають пам'ятник Кобзареві у Римі, де поет зображений в образі античного філософа. Цікаво, що з тисячі пам'ятників, яких налічується в Україні, половина встановлена в Галичині, де Шевченко ніколи не був. Селяни відкривали перший пам'ятник Кобзареві на Львівщині у 1911 році в селі Лисиничі, де він і зберігся донині. Були певні періоди в історії, коли масово встановлювали монументи антипоетові, наголосив автор мапи, голова благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець.
Перша хвиля – це було до сторіччя з дня народження Шевченка. Друга хвиля – це було після воз'єднання Західної України, 1939. Третя хвиля – це період відлиги, 1954. І четверта хвиля – це період незалежності.
Однак ніхто таки не знає достеменно, скільки саме пам'ятників Кобзареві встановлено на землі. Адже в Україні не створений єдиний реєстр монументів поетові. Тому 1100 пам'ятників – це дуже приблизна цифра. До того, ще мало монументів були зруйновані, для прикладу, у 1993 році в Румунії. У Торонто його викрали, знищили пам'ятник у Санкт-Петербурзі. Шевченкознавець Роман Наконечний працює нині над альбомом пам'ятників Тарасові Шевченку. А який з них вважає найкращим?
Той, який ж побудують.
327 сходинок ведуть на Тарасову гору у Каневі. Ними, є такі приблизні дані, прийшли більше 11 мільйонів людей зі 150 країн світу. Прийдуть до могили Шевченка і завтра хтось з огляду на посаду, а хтось за велінням душі.
Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оте люди, наша слава, слава України.
Андрій Жданкін співав. Ще одна тема у нашій передачі. Закінчується 63-й Каннський фестиваль, в якому вперше в конкурсній програмі бере участь українська кінострічка. «Щастя моє» режисера Сергія Лозниці є спільною продукцією України, Німеччини та Нідерландів. На показі стрічки для журналістів у Каннах, яка пройшла пізно ввечері 19 травня, побував директор Української кінофундації Андрій Халпахчі. І від нього ми зараз дізнаємося, як прореагували на цей фільм у Каннах.
Було два покази, один пресовий, один офіційний. Увечері на пресовому сприйняли дуже-дуже сприятливо цей фільм з великими оплесками. На офіційному показі поділилися. Були російські глядачі, які протестували, але здебільшого фільм сприйнятий дуже-дуже з великою підтримкою. Дуже гарна французька преса, сьогодні в «Ле Монді» вийшли дуже хвальна стаття. Я до того в «Ліберасіоні», і принципово все ж таки і російська еліта сприйняла цей фільм як вчинок, як діагноз і як попередження для нас всіх.
Ось один із представників російської еліти, кінокритик Андрій Плахов, який також перебуває в Каннах, розповідає про свої враження від фільму Сергія Лозниці.
По-моему, это очень интересный фильм, один из самых значительных в конкурсной программе Каннского фестиваля.
Як на мене, це дуже цікавий фільм, один із найвагоміших у конкурсній програмі Каннського фестивалю, з абсолютно самостійним режисерським поглядом, відверто кажучи, навіть не очікував від Сергія Лозниці, який відомий як документаліст, але достатньо холодний у своєму стилі, такого сильного темпераменту і вміння впоратися з такою складною структурою. Це перша ігрова стрічка, не треба забувати про це, але для мене вона демонструє і абсолютно явний талант режисера, а головне те, що йому є що сказати.
Це був російський кінокритик Андрій Плахов, а я знову звертаюся до директора Української кінофундації Андрія Халпахчі. Чи, на вашу думку, фільм має якісь шанси на перемогу у фестивалі?
Я впевнений, що має шанси, але в конкурсі все ж таки є. Це єдиний, по-перше, в конкурсі дебют, позначений золотою камерою. Є багато фільмів дуже видатних режисерів, таких як Рашид Бушареб, який вже отримав золоту пальмову гілку, як Майк Лі, як Кен Лоуч. Тому змагання досить потужне і дуже важко щось передбачити. Але я розмовляв з багатьма журналістами, спеціалістами. Дуже багато вже фестивалів просять включити цей фільм у конкурс, в тому числі на новому фестивалі в Вологді. В Росії цей фільм буде показаний у конкурсі. І думаю, що у цього фільму ще велике майбутнє. А тут тримаємо кулаки і вболіваємо за нашого режисера.
Пане Халпахчі, і останнє запитання. Коли ж ми дізнаємося про результати конкурсу?
Результати будуть оголошені післязавтра на церемонії закриття. До того, як відомо, журі закривають десь на віллі, і рішення до офіційної церемонії нагородження не розголошується. Але ми ще чекаємо, завтра мають бути нагороди Міжнародної асоціації кінокритиків, економічне журі. Ці нагороди вже мають бути, здається, завтра оголошені.
Дякую. Це був Іскан, директор Української кінофундації Андрій Халпахчі. Якщо з'являться якісь новини, звичайно ж, ви дізнаєтеся про них на сайті Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні».
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова «Свобода». Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова «Свобода». З понеділка до п'ятниці.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.